Jā, kolēģi, 15 minūtes ir pagājuši, tā ka turpinam sēdi ar sesto darba kārtības jautājumu par izglītojamo izmaksām Talsu novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs. Jautājums, kolēģi, vai ir nepieciešams ziņojums? Neviens nepiesakās, vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Priekšlikumi viedokļi. Ja nav, tad tūlīt aktivizēšu balsošanu. Tā lūdzu balsojam. Slēdz balsošanu. Ar 16 balsīm par lēmuma projekts ir apstiprināts. Septītais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domes 2022. Gada 31. Marta lēmumā numur 94 par uzņēmējdarbības atbalsta komisijas sastāvu. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Uzsākam balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 13 balsīm par, nevienam nebalsojot pret un četriem atroties, lēmuma projekts ir apstiprināts. Nākošais darba kārtības jautājums par izmaiņām ēsargu ostas pārvaldes ostas valdes sastāvā. Vai ir nepieciešams ziņojums? Lūdzu ziņojumums. Aija Lorence, dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja. Lūdzu, Aija.
Labdien! Pašvaldībā ir saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule ar lūgumu mainīt pārstāvi Mēsarga ostas pārvaldes ostas valdes sastāvā. Tādēļ sagatavots lēmuma projekts, kas paredz kā jauno pārstāvi iecelt Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas amatpersonu Madaru Lauru.
Paldies, vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Jā, lūdzu, Dainis.
Vēl papildus informācija, kad bijušais valsts loceklis piedalījās arī konkursā uz ekonomijas ministru valsts sekretāru vietnieku amatu, kuru viņš vinēja, un līdz ar to viņš vairs nepārstāv bijušo ministriju.
Paldies, vai vēl priekšlikumi, viedokļi? Jā, nē, tad uzsāku balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 19 balsīm par, lēmuma projekts ir apstiprināts. Devītais darba kārtības jautājums par izmaiņām Rojas ostas pārvaldes ostas valdes sastāvā. Vai nepieciešams ziņojums? Priekšlikumi, viedokļi. Uzsāku balsošanu, lūdzu balsojam. Slēdz balsošanu. Ar 19 balsīm par lēmuma projekts vienbalsīgi atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums par budžeta komisijas nolikuma apstiprināšanu. Un ziņo mums Aija Lorence, lūdzu.
Lai pāraudzītu Talsu un Odra pašvaldības rīcības plāna īstenošanu, sagatavots lēmuma projekts, kas paredz izveidot budžeta komisiju. Vispirms tiek apstiprināts komisijas nolikums, nākamais lēmuma projekts paredz apstiprināt arī komisijas sastāvu. Komisijas mērķis ir Talsu un Odra pašvaldības rīcības plāna īstenošanas uzraudzība, pašvaldības budžeta un tā grozījuma sagatavošanas procesa vadīšana. Komisija tiek izveidota 5 komisijas locekļu sastāvā, to vada domas priekšsēdētājs. Komisijā sanāk klātienē gan tiešsaistē, sēdes tiek protokolētas. Paredzam, ka iestādes iesniedz pašvaldībā iesniegumu, lūdzot izvērtēt grozījumu veikšanu. Tālāk šos iesniegumus izskata komisija, kas pieņem protokolu lēmumu. Un līdz ar to tiek atbalstītas vai noraidītas prasītās izmaiņas. Komisija balso un pieņem lēmumus balsojot. Nu, tā, īsumā.
Jā, paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi par lēmumu projektu, lūdzu, Aldi?
Jā, man jautājums par nolikumā uzskaitītajām funkcijām un kompetencijām. Kāds būtu jauki, ja kāds... Nu, tā kā paskaidrotu katrā vai kopumā šo te punktu nepieciešamību, ko nevar izdarīt šobrīd bez šādas komisijas un kamdēļ tieši komisijas risinājums ir pareizāks, labāks, efektīvāks, ātrāks, ērtāks. Nu, tā tad tur ir sarakstīts kādi 15 apmēram punkti dažādi, būtu prieks uzklausīt kamdēļ. Viņi šeit ir uzskaitīti, un kas nav strādājis no tiem ikdienas pasākumiem līdz šim.
Jā, vai Dēns Karols, jā, lūdzu.
Mēs varbūt netik daudz koncentrējamies to, kas nav strādājis līdz šim, bet mēs jau kā arī iepriekšējā doma sēdē vienojamies ar lēmumu. Uzdevām izstrādāt tādu komisijas sastāvu un bez jau nosauktajām funkcijām kopumā viņas ir 9. Arī ir ietvērti jautājumi saistībā ar 2025. Gada budžeta sagatavošanas gan sākot ar projektu, gan ar prognozēm, gan ar iesniegumiem, kurus arī drīkst iesniegt deputāti. Un par šādas komisijas nepieciešami varbūt liecina viens fakts, ja būtu pirms tam viss kārtībā, varbūt mēs nebūtu nonākuši līdz šādai situācijai. Un man pārliecība ir un arī kolēģu priešlikumos balstīts, kad arī lielāka loma jauzņemas gan politiķiem, un tieši tādēļ arī par komisijas vadītāju ir iecelts jau arī pašā lēmuma projektā Talsu un Odra domas priekšsēdētājs, kas arī atbild par kopumā, par budžetu izstrādi, virzību. Un es nezinu, varbūt konkretizē, kura no šīm funkcijām raisītu kādus papildus jautājumus, jo viņi arī 9 ir uzskaitītas.
Jā, lūdzu, Aldi.
Jā, paldies par vispārīgu atbildi. Es gribu atzīmēt, ka ir 15 funkcijas un uzdevumi, nevis 9. Arī 7.2 punkts attiecās uz komisijas uzdevumiem. Un tas, ko es šeit redzu, man tiešām nav skaidrs, kā šī institūcija darbosies. Viņa darbosies paralēli izpildvaras darbam budžeta plānošanā un izpildē. Vai kā tas ir domāts? Nu, burtiski katrs no šiem punktiem, kāds ar to nodarbojas jau šobrīd? Kas notiek ar šo te iepriekš veikto? Nu, tātad, kā mainīsies pašvaldības darbs, kad komisija turpinās pildīt savus 15 nosauktos uzdevumus? izvērtēs budžetā, izpildīs priekšlikumus un tā tā. Nu, viss tā, tad burtiski katrs no šiem darbiem notiek jau šobrīd, komisijā neesot.
Jā, Daini, lūdzu.
Jā, mēs parasti, nu, komisija veido pēc nepieciešamības, kur komisijas izveidošana, tas ir kā apliecinājums, ka mēs vēlamies uzlabot lēmumu pieņemšanas procesu vai kādu noskaidrot kādu jautājumu UTT. Minētā komisija nav nekas jauns, arī šāds komisijas ir tādā vai citādā statusā, ir daudzās pašvaldībās. Es, un es, kā jau minēju, arī pēc iepriekšējā domas sēdē diskusijām, šī komisija neizslēdz izpildvaras iesaistīšanos, un komisija ir tas, nu, sastāvs arī, pēc tam mēs arī tā parunāsim par iespējamo sastāvu, bet vispirms par uzdevumiem, ka tas ir kā darbības uzlabošanai, jo principā visa informācija gan saistībā ar budžetiem, gan ar grozījumiem, gan ar priešlikumiem tiek koncentrēta komisijā izskatīšanā pirms tam. Pirms tam mēs virzām, un arī šeit arī es gribētu uzsvērt, ka tas komisijas viens no tādiem uzdevumiem arī paskatīties ne tikai esošo situāciju, bet arī ilgtermiņā. Un ja mēs skatāmies iepriekšējās, varbūt kļūdes vai vismaz izdarot secinājumus, kā mēs no tām varējām izvairīties, komisija ir kā mehānisms, kas to varētu arī palīdzēt izvairīties.
Jā, Sandra, lūdzu.
Es varbūt precizēšu. Faktiski, atbildot tieši uz Aldi jautājumu, vai izpildvara ar to vairs nenodarbosies, skaidrs, ka izpildvara ar to nodarbosies, bet jautājums jau ir pēc būtības par to, ka mums ir jāuzsāk ilgtermiņa plānošana. Mēs vairs nevaram šobrīd koncentrēties tikai uz viena gada plānošanu, jo faktiski mēs saprotam, ka daudziem lēmumiem, daudziem piemēram, nu, es tā nepārprotiet, manis neteikšu, ka tieši šodien, bet nu, faktiski šodien pieņemtiem lēmumiem ir ne tikai tā ietekme, kas ir šajā gadā, bet tā ietekme ir arī nākošajos gados. Un faktiski vakardien arī sadzirdot to, ko mums saka tad finanšu ministrija, ka mums ir jābūt ilgtermiņu plānam vismaz trijiem, kā minimums gadiem uz priekšu. Tas nozīmē, ka mums ir jānoprognozē gan ieņēmumu sadaļas, gan izdevumu sadaļas, un faktiski jāveido jau šodien pieņemot lēmumu, jāveido ilgtermiņu ietekme uz nākošajiem lēmumiem. Paldies!
Paldies, kolēģi, vai vēl ir jautājumu, Lauri, lūdzu?
Jā, man jautājums par iepriekš izteikto. Kam ir jāaprēķina un jāprognozē ietekme ilgtermiņā uz budžetu ar šodien pieņemto lēmumu? Kas tā dar pašvaldībā?
Es varbūt īsti nesapratu jautājumu tādā izpratnē, ka nu, loģiski, ka vajadzētu būt, ka to dar izpildvar.
Un konkrētāk, darba aprakstā vai kādam šis nav minēts, kurš izrēķina un saprot, kāda ir ilgtermiņa ietekme atkarībā no tā lēmuma, kāds šodien tiek pieņemts. Nu, vispārīgi.
Es gribu teikt tā, ka šobrīd jau mums tāda praksa pašvaldībā nav bijusi, ka mēs patiešām plānojam ilgtermiņā budžetu. Ilgtermiņu budžetu. Es varbūt nesaprotu, jā.
Tātad, ja mēs šodien pieņemam jebkādu lēmu, kas saistīts ar finansējumu, vai tas ir tik daudz izskanējušies, piemēram, algu pieaugums, vai jebkāds, kas saistīts ar projektiem, kuru izpildes gaitā ir vairāk nekā viens gads, kam ir jānosaka un kuram jābūt atbildīgam par šīm, par ietekmi uz budžetu ilgtermiņā? Jo tajā brīdī, kad mēs pieņemam šos lēmumus, tātad veidojas ilgtermiņa attiecības, kas ir ilgāk nekā gadu. Un jautājums, kurš šo nokontrolē un kurš pasaka, vai mēs, vai mūsu budžets to spējas izturēt vai nē? Kam to vajadzētu pateikt? Un kurš par to ir atbildīgs?
Primāri izpildrakt.
Jautājums, vai Tad man jautājums izpilddirektoram. Vai izpilddirektors vienmēr spēj saprast, nojaust, izrēķināt un prognozēt? Vai izpilddirektoram ir šīs te nepieciešamās zināšanas, izglītība šajos jautājumos, ka viņš to var izdarīt? Vai tomēr šis būtu jādara kādam citam?
Izpilddirektors vada centrālo pārvaldi.
Tādēļ man ir jautājums izpilddirektoram. Kurš par šo konkrētu atbild?
Labdien, gribu atbildēt uz šo jautājumu, ka tiešām izpilddirektors nevar aprēķināt visu, bet tāpēc ir izpildvaras struktūra vienība, ka finanšu nodeļa. Tāds ir, cik tur ir attiecīgie speciālisti, kam būtu jāseko līdzi un jāsaņem tā informācija. Paralēli arī ir izpilddirektora vietnieka, kas jau konkrētāk jau būtu tieši pieprasīt un sekot līdz šādām šiem aprēķinu iesniegšanai un informēšanai.
Man ir jautājums, ja budžetā vai plānošanā parādās kādas nobīdes, novirzes, kam būtu pirmajam jāziņo par to? Respektīvi, kurš ir cilvēks, kas par to ziņo?
Lai saņemtu informāciju vai ziņot?
Nē, tajā brīdī, kad tiek konstatēts, kad ir kaut kādas neatbilstības vai parādās kādas novirzes no normām vai potenciālie draudi vai problēmas, kas varētu būt saistītas ar maksātu spēju vai nespēju. Kas par to ziņo izpilddirektoram? Kam būtu jāziņo?
Viennozīmīgi tas būtu finanšu nodeļa.
Jā. Skaidrs palies. Tad finanšu nodeļa šobrīd mēs ar šo komisiju daļēji gribam veikt, daļēji diezgan daudz, veikt arī uzdevumus, kas ir jāveic šai nodaļai. Vai mēs arī kaut kā, ņemot vairāk, ka samazināšas darba apjoms nodaļā, vai mēs arī šo izvērtēsim? Kam par darbiniekiem, apjomiem, atalgojumiem? Tātad šeit mēs noņemam nost atbildību. Gan par grozījumiem, gan par vispārējo.
Jebkurā gadījumā katram darbiniekam, protams, kad ir sava atbildība. Un skaidrs, ka droši vien, ka nav ko te taisīt, varbūt tādu leiputrī tādā izpratnē, ka mēs skaidri zinām, par ko atbild izpilddirektors, mēs zinām, par ko atbild finanšu un grāmatvedības nodaļa un tam līdzīgi. Nu, tur taču katram ir definēt šīs te lietas, kas viņiem ir jādara. Bet es gribu teikt, ka šī faktiski ir komisija, kur skata cauri visus šos te iesniegtos priekšlikumus, sagatavotos, arī sagatavotās ieņēmuma prognozes. Un tas ir patiesībā tas, par ko mēs runājam, ka tas ir papildus kontrols, ne tikai kontrols, bet arī ieteikumu mehānisms, kādā veidā mēs labāk varam sagatavot dokumentus, lai nonāktu līdz kvalitatīvam budžetam.
Paldies, jā.
Vēl komentārs. Šīs te funkcijas, ko jūs nosaucāt tagad, viņas ir tieši finanšu grāmatvedības galvenie uzdevumi. Kontrolēt, organizēt, plānot, izvērtēt. Tie ir viss, tas ir viņu darbs. Tagad mums sanāk, tad, teiksim tā, par vienu darbu maksājam divreiz.
Par vienu darbu mēs noteikti divreiz nemaksājam. Ja mēs paskatāmies uz mūsu pieredzi šajā gadījumā, kā mums ir veicies ar dažādiem, arī tā skaitā ar šī gada budžeta sastādīšanu, jūs gribat teikt, ka tur nebija vajadzīga papildus kontrola?
Pilnībā piekrīt, ka bija vajadzīga papildus kontrola, bet jautājums, kā mēs to darām. Ja mums ir cilvēki, kas neveic savas funkcijas un uzdevumus, ko mēs darām?
Tas ir jautājums izpilddirektoram, ko viņš dara.
Atkal jautājums bija izpilddirektoram.
Ja konstatēts, ka netiek saņemt pareizā informācija, vai netiek piegādāt informācija, vai tā ir pareizi vai nepareizi, bišķi pateicos, informāciju par finanšu plūsmu un noteikti aizskatu un ievērtē atbildīgā vai noteiktā darbinieka atbildību, kas par šo jautājumu ir tiešām atbildīgs.
Man jautājums izpilddirektoram, vai iepriekšējā pusgada laikā ir saņemti jebkādi indikācijas ziņojumi no finanšu grāmatvedības nodaļas par situāciju, kurā mēs šobrīd esam?
Indikācijas ziņojumi netika saņemti. Pirmās parādījās novembra mēnesī.
Tad man ir jautājums izpilddirektoram, vai jūs uzskatat, ka nodaļa ir darījusi visu, lai neveidotu šādu situāciju un pildīju savus darba pienākumus godprātīgi un atbilstošu noteiktajam?
Uzskatu, ka nodaļa nav izdarījusi visu, tāpēc arī tiek, nu, kā var teikt, vērtēt šī situācija.
Tad man ir jautājums, kāda būs tālākā rīcība no izpilddirektora, jo kā jau no vadības izskanēja, tad atbild izpilddirektors, kāda būs turpmākās rīcības?
Dotā mirklī nepateikšu kāds, ir tiek veikts izvērtēšanas un pēc izvērtēšanas galu ziņojumu vai tam līdzīgas lietas, kāds saņems šo informāciju, tad arī tiks pieņems lēmums, kas tiks darīt.
Jā, lūdzu ziņojumu iesūtīt arī deputātiem. Kad varētu būt apmēram šis izvērtējums?
Nenosaukšu, bet sagatavošu, to jau atbildi varēšu izsūtīt.
Tad sākam, sākumā atsūtam atbildi par to, kad tiks šī izvērtēšana veikta un kādā termiņā, un tad beigās arī šo te pašu izvērtējumu. Paldies.
Paldies, kolēģi Jāntra Lūdzu.
Man bija jautājums tāds par pašu, par pašu komisiju. Trīsreiz lasīju, redzēju, izvērtēju, nezinu, iesaka, sniedz atzinumu, bet, nu, saistot arī ar iepriekšējiem jautājumiem, es nesapratu, cik saistoši ir šie komisijas lēmumi pašvaldībai kopumā, iestādēm, bet ir obligāti izpildāmi, kā varbūt kaut kur bija rakstīts, bet tiešām centos atrast, neatradu.
Jebkurā gadījumā par budžeta grozījumiem lēma pieņem domu?
Paldies, kolēģi, vēl jautājums, lūdzu.
Turpinot diskusiju, tad kāda faktiski ir budžeta komisijas jēga? Mēs dzirdam, ka tās funkcijas pārklājas ar finanšu un grāmatvedības nodaļu, kam es pilnībā piekrītu. 7.1.2. punkts nosaka, ka komisija izskata un nosaka, ko budžeta izdevuma prioritātes, iesaka finansēšanas prioritātes attiecīgajā nozarē. Tas nozīmē, ka mēs ieviešam papildus filtru, izredzētu cilvēku grupu, kas ieteiks finansēšanas prioritātes attiecīgajā nozarē. Mums ir attīstības plāns, mums ir investīciju plāns, kurā skaidri ir noteikts kādā secībā, kādi projekti vai kādas idejas pašvaldībā būtu jāīsteno. Kāpēc papildus tiek noteikta šāda, es gribu teikt, izredzēta cilvēku grupa, kas tagad nu visu vētīs un pētīs un ieteiks prioritātes nozarē, ja, tā kā jūs minējāt, lēmumu būtu jāpieņem domē.
Jā, Daini, lūdzu.
Tad jā, mēs nedaudz jāatgriežās pie pašiem pamatiem, kā veidojas gan budžets, gan grozījumi, gan kā mēs izskatām lēmumus komitejās. Par budžeti likumā par pašvaldībām ir atbildīgs domas priekšsēdētājs. Mēs redzam to mehānismu, pie kā noveda iepriekšējā 2023. Gada budžeta finanšu kontrole vai pieņemtie lēmumi, ir noveduši 2004. Gadu ar, principā var teikt, pie drastiskiem mēriem, kas mums ir jāpieņem. Kā mēs dzirdējam, Lauras ļoti labi noformulēja jautājumu par atbildību, kas ir atbildīgs, un mēs dzirdējām arī izpilddirektora atbildi, ka netika saņemti no atbildīgām personām, kurām tas varbūt ir uzdots informāciju, un viņi pat nenonāca līdz deputātiem. Un deputāti to nevarēja izvērtēt. Šis komisijas nolikums paredz skaidri, kad caurspīdījumu, kad arī par komisijas priekšsēdētājs informē domas deputāts reizi ceturksnī, tas nozīmē, ka deputāti būs par tiešo informēti, kas notiek, un komisijas pienākums būs prasīt par katru virzīto grozījumu, par katru virzīto lēmumu arī uz komitējumu, un arī komitējumu būs pienākums prasīt finansiālu ietekmi šai komisijai. Mēs uzliekam tādu filtru atbalsta mehānismu, kas priekš mums ir nepieciešams. Ja mēs atstāsim visu pa vecam, mēs 2025. Gadu budžetu sastādīsim ar tādām pašām domām, meklēsim darba grupu vainīga, tur kāds darbinieks vainīgs. Mums ir pietrūcis tas kontrols mehānisms. Šis te ir viens no variantiem. Ja jau viss mehānisms labi strādā, mēs varētu arī neko nedarīt. Kā tiek piedāvāt šāds modelis par budžeta komisiju, kad šāds mehānisms arī strādā citās pašvaldībās. Un tanīs pašvaldībās mēs redzam pēc to, ko es esmu skatījies pieredzi, viņi nav tanī situācijā. Tad acīm redzot, mehānisms strādā, un viņš strādā katrā ziņā ar apliecinājumu labāk, nekā mums ir līdz šim strādājis tas mehānisms. Un Laurim pilnīgi taisnība, kā mēs varētu uzzināt informāciju, ja tas darbinieks, principā, kurš ir atbildīgs, vai tas ir izpildi var konkrētājāds cilvēks, jo viņš te informāciju neatnes. Komisijai būs pienākums prasīt un informēt visus deputātus.
Jā, paldies, Ilva Lūzum.
Vai bez šāda mākslīga veidojuma kā komisijas domas priekšsēdētājs, vietniece, deputāti un izpildvara savā starpā komunicējot nevarētu darīt tieši to pašu?
Almant, lūdzu.
Jā, es vēlos mazliet. Labdien visiem. Tomēr iejaukties uz Ilves uzdoto jautājumu. Acīm redzot, mēs redzējām iepriekšējā gada laikā, ka nespēja priekšsēdētājs ar diviem vietniekiem tikt galā ar kontrolu par finanšu jautājumiem. Es domāju, ka šeit piedāvājums, kad komisija ir kā filtrs, papildus filtrs, kas uzraug un skatās finanšu plūsum, mēs esam tādā situācijā nonākuši tikai tāpēc, ka tas netika darīts. Mēs nevaram atļauties riskēt un paļauties tikai uz finanšu nodaļu. Un mēs redzam, ka ja arī kāds darbinieks nav izdarījis savu pienākumu, to vēl vērtēs, bet mēs nevaram dzīvot tā, ka tikai paļaujamies uz kādu. Un mums ir jābūt divreiz vai septiņreiz nomērītam un vienreiz izdarītam. Tad kāpēc šie jautājumi? Paldies.
Jo vēl lūdzu vēl pēc tam.
Tāds nebija mans jautājums. Mans jautājums bija, vai bez komisijas izveidas šādas darbības nav iespējams. Ja reiz domas priekšsēdētāji nesakoja līdzi, vietnieki nesakoja līdzi, ak Dievs, viss ir briesmīgi, viss ir slikti, viņi par savu rīcību vai bezdarbību jūs ieskatā samaksāja ar amatiem. Šobrīd jūs sakāt, ka tomēr vajadzēja rīkoties savādāk, ir jauns domas priekšsēdētājs, vai bez mākslīga veidojuma komisijas izveides priekšsēdētājs, vietnieki, deputāti nevar rādīt to labo piemēru, kā vajadzēja darīt, un tam visam sekot līdzi. Jo šobrīd mēs ieviešam kaut kādu izradzētu grupu, kas tagad ķidās, es atvainojos par izteikumu, ķidās tāmes, kas noteiks, kuri pasākumi būs jāīsteno. Es varu iedomāties, mums ir bijis novadāka izpilddirektora vietniece, faktiski var nobremzēt atsevišķu procesu attīstību, vienkārši nepieļaujot tam finansējumu, nedodot, neakceptējot. Tā ir bijis. Šeit ir bijusi tāda diktatūra, ka vienpersoniski cilvēks ir spējis izlemt, vai būs pasākums vai nebūs. Un klausoties dažādas mūžīgos uzstādījumus par to, ka cilvēkiem ir pieredze šajā jautājumā un cik ļoti mums tā kā cenšas uzspiest to, ka pāris cilvēkiem tas ir jāizlemj. Nē, nav. Tam ir jābūt caurskatāmam un cilvēkiem ir jāsaprot, kāpēc viņiem nogriež kādu finansējumu. Bet vēlreiz mans jautājums ir tāds, vai bez šīs komisijas izveides tad budžetā noteikumu sekošanai līdzi nebūtu iespējas?
Mēs varbūt jau atbildēšu.
Tiem, kas tiks iekļauti šajā komisijā, nevis atsevišķiem deputātiem, kas uzskata, ka iepriekš viss bija slikti.
Jā, paldies, Ilva, es tomēr atbildēšu, ka mans iedalgs tāds, ka šāda komisija šobrīd ir nepieciešama. Tā pieredze rāda, ka nav bijis īsti labi un pareizi. Un jā, es domāju, ka šeit jau netiks izlemts, kuri pasākumi būs vai nē. Komisija skatīsies tikri pēc budžeta, vai mēs vispār to varam atļauties, ko, teiksim, kādas iestādes piedāvā kaut kādas šos te budžeta grozījumus. Nu, tāda jau būs tā funkcija, ne jau tur kādam kaut ko atņemt vai neiedot. Lūdzu, Lauri.
Jā, tie kolēģi apgalvo, ka ir attiecīga nodaļa, kas nespēja beidzot savas funkcijas, tāpēc mums jāveido šī te grupa, jā. Bet man jautājums par tādām praktiskām lietām. Vai ir skaidrs no kādām summām, komisija izskatīs šo te, vai piemēram arī izskatīs, ja piemēram virskodā tiek mainīti, kodi iekšienē tiek mainīti kaut kādi izdevumi, vai arī šo skatīs, vai tas vēl nav skaidrs?
Sandra Lūdzu.
Tad, kad šī komisija tāda tiks un vispār ja šī komisija tiks apstiprināta, tad noteikti būs priekšlikumi, bet ja jūs jautātu šobrīd manu personīgo viedokli, skatoties uz kopējo situāciju un katru dienu, ar katru dienu arvien vairāk saprotot, cik dziļa tā bedra ir, es gribētu teikt, ka jā.
Es sapratu no pirmā eiro praktiski, un arī kodi iekšienais. Iekšienais tāpār, jā.
Paldies, vai vēl jautājumi Lūdzu Aldi?
Jā, daudz stāstīts par jēgu un arhi nepieciešamību šādai institūcijai no jauna. Es sadzirdēju to tādu tēzi, ka šīs komisijas tātad komisijā darbojošie neizslēdz arī izpildu varas tā pārstāvju tātad iesaistīšanos. Es komisijas nolikumā neredzu vispār nekādu ierobežojumu, tātad šeit varētu darboties arī iedzīvotāji. Jautājums?
Teorētiski, jā.
Tātad jebkurš? Es mēģinu noķert būtību komisijai. Es šobrīd nerunāju par to, vajag vai nevajag komisiju pēc, nu tā, pēc jēgas. Es skatos šobrīd uz piedāvātajām funkcijām un mēģinu izvērtēt, vai tas ir tas, ko vajag tālus novadam. Un tāpēc mans jautājums ir tātad, šī komisija ir paredzēta no kā? No profesionāļiem, no politiķiem vai no tiem, kuriem šķiet, ka viņš zina finanšu jautājumus? Lūgums, jā, kurš neviens nezina?
Nu, es teiktu, ka gan no politiķiem, gan no arī profesionāļiem, kas katru dienu, dienā strādā ar šo budžetu, jā.
Tātad jums šķiet, ka politiķi spēja viskompetentāk novērtēt šeit minētās 15 lietas, sasniegt atzinumus par pasākumiem un priekšlikums investīciju plānām un pastāvjo komiteju priekšlikums izvērtē, tad politiķi tavs nodomē ir tie, kuri spētu to darīt vislabāk šobrīd, jā?
Ja? Sandra.
Es gribētu teikt tā, ka pirmkārt atgriežamies pie tā, ka pa budžetu atbild priekšsēdētājs. Tas nozīmē, un tā kā Ilva arī teica, nu, katrs samaksā kaut kādā veidā par to, kas ir darīts vai nav darīts. Tas nozīmē, ka sēžot pie galda šeit, mums ir jābūt lielai pārliecībai par to, ko mēs, ko domas priekšsēdētājs atnes, ko ir izdarījusi izpildara, un ir jābūt kontrolei par šobrīd par katru ciparu. Tas nozīmē, ka ne tikai runājot par profesionāļiem, skaidrs, ka profesionāļi sagatavo šo informāciju, skaidrs, ka arī atbildot uz to jautājumu, vai katrs iedzīvotājs, es gribētu atbildēt, cik tālu tas ir saistīts ar budžetu, tas noteikti nav katrs iedzīvotājs, bet katrā ziņā, tad, ja ir nepieciešams, tad ir iespējams uzaicināt pie konkrēta jautājuma izlemšanas, iespējams kādas organizācijas, kas var sniegt savu kompetento viedokli.
Paldies. Labi, paldies. Saprat, man jautājumi būs vairāk. Ja es varu, tad viņas arī sērijā, kamēr domas nepazūd. Tātad es saprotu jūsu domu gājienu un skatoties uz pie nākamā darba kārtības punktā iesniegto priekšlikumu jau, kurā tātad ir priekšlikums domas komisijas priekšsēdētājs ir domas priekšsēdētājs Ants Āboliņš, priekšsēdētāja vietnieks ir Sandra Petersone. Viens loceklis ir Jūzefa Kļava un otrs loceklis ir pašvaldības izpildu direktors. Tieši kas traucē šiem četriem cilvēkiem ikdienā darīt šo darbu, kas patiesībā būtu jādara nesot komisijā? Jautājumu līdzīgā veidā uzdeva jau kolēģi iepriekš, bet es skatoties uz piedāvāto jau sastāvu. Es īsti nesaprotu, vēl mazāk saprotu jēgu veidot institūciju no cilvēkiem, kuri ikdienā vēl pieliekam klāt Daini Karolu un stāvisām komisiju. Pilnā mēra. Kas traucē darbu darīt ārpus komisijas? Jūsu viedoklim nebūtu tik liels svars? Arī šeit nav lēmuma, šeit ir tikai atzinuma. Izskata un izvērtē. Vai jūs kaut kā šo darbu saskatāt darāmatas komisijas locekļu? Tā tad ietvarā labāk nekā bez komisijas?
Mans viedoklis ir jā, ka šī konkrēta forma, kādā mēs varam tātad kontrolēt budžeta izpildi, bet arī Daina Sāls, teikties, Alus Daina.
Izteikties varbūt jā, bet man šobrīd jautājumi, man jau nevajag, lai kāds izsakās. Es vēlos noskaidrot jautājumus atbildes uz jautājumiem par komisijas nolikumu. Komentēt mans vārds nav nepieciešams. Šeit ir lēmuma projekta autori, lēmuma projekta virzītāji un tie, kur turpinās šeit darboties. Tātad es neieraugu komisijas funkcijās tātad pašvaldības esošo tātad darbinieku, kuriem šis darbs jau ir jādara, jebkādā veidā kaut kādu papildus kontroli vai vērtēšanu vai kā. Kā jūs šo jautājumu? Tātad jūs darbojaties paralēli? Es no komisijas darba organizācijas es nevaru saprast, kā lēmums virzās. Viņš vispār nenonāk administrācijā, ja ir kāda saistība ar šiem 15 nosauktiem punktiem. Kā jūs esat plānojuši šo darbu darīt? Ienāk jautājums, viņš uzreiz ir komisijā, administrācija sēž un gaida, kamēr komisija vērtē jautājumu. Tā? Tāda tā doma?
Droši vien, ka jā, bet Ainis varbūt atbildēs.
Jā, jebkurā gadījumā komisijai jautājumi nonāk dažādos veidos, un viens no veidiem arī caur administrāciju. Komisija paredz to, ka var iesniegt arī deputātu priekšlikumu. Jā, nu tad arī kāpēc tāds jautājums?
Mans jautājums bija tāpēc, ka es zinu, kā strādā pašvaldība un kā ir jāstrādā pašvaldības administrācijai. Šādas komisijas iespraukšanās pa vidu jautājumos, kuri ir, nu, patiesībā jau ir jādara un ir tikuši darīt līdz šim neatkarīgi no tā, ko es par to domāju. Es nevaru iedomāties, kā var veiksmīgi pildīt savus, vai nu viens pilda, vai nu otrs. Ja es vēlētos turpināt iesaistīt administrāciju vai uzlabot viņas darbu, tad tam komisijas darba organizācijai būtu jābūt maķinīt savādākā, jo šobrīd es nevaicāšu finanšu grāmatvedības nodaļas darbinieku amata aprakstus, bet būtībā man ir liela pārliecība, ka jūs neesat mēģinājuši saprast, vai kāds darbinieks šos jautājumus jau pašvaldībā nedara. Tad, nu, visticamāk, ja būtu jāsecina, ka viņam darbs atvieglosies, jo kāds to izdarīs pirms viņa, jo šeit sniegs atzinumus, izvērtēs, viss notiksies, un, jo tas ir vienīgais šīs institūcijas mērķis, trīs pašvaldības vadītāji šobrīd, vēlas darboties šajā komisijā, darot darbu, ko patiesībā ir jādara pašvaldības administrācijai. Pie kā mēs gribu atzīmēt, šeit bija tā tēze, kur iepriekš nekas nav strādājis, un tāpēc mums šī komisija ir vajadzīga. Bet nu jau vairs nav kā iepriekš, jūs jau esat tagad nu, jauni un uz gaišu nākotni vedoši. Kas traucē jums šo darbu darīt savus ikdienas darbu ietvaros? Mēs runājam joprojām par komisijas nepieciešamību, lai varētu atbalstīt vai neatbalstīt lēmumu projektu par nolikumu. Dariet man zinām, kas jums traucē darīt to darbu labāk, nekā to darīja iepriekšējā, ja tā teikt, var. Jūs esat komisijas darba sastāvā nākamā punktā iekļauti. Nu, varbūt Dainis ar jums nesaskaņo, es nezinu, bet ir tāds priekšlikums pie nākamā darba kārtības punkta. Ja atbildes uz šo nav, tad faktiski jāsecina, ka, lai arī komisija pēc būtības iespējams ir vērtīga institūcija, bet tieši tausnot pašvaldībā, viņa veiks administrācijas darbu. Nu, paldies, nē, es teikšu tāda. Komisija mums īsti labāk neko nedarīs, jo tas ir jūsu ikdienas darbs. Ar ko jūs nodarbojaties?
Paldies, Alta, par viedokli, Dainis.
Jā, ja ir izskana viedokļi. Mēs jau varam aiziet absurdā. Savā ziņā, jā. Līdz ko ir kāds labs piedāvājums, kā mēs redzam situācijas risinājumu, tad uzreiz kaut kas kādam var nepatikt. Ja mēs būtu pārliecināti par to, ka viss bija kārtībā pirms tam, kad tika izpildu varas, katrs darbinieks izdarīja savu darbu. Izpildu var izdarīt savu darbu. Lēmēji var izdarīt savu darbu un deputāti izdarīja savu darbu, tad mums nebūtu tādu mīnusu veidojot budžetu. Dotajā brīdī ir piedāvājums tam, lai mēs varētu to darbu uzlabot un uzlabošanas mehānisms, kur slēpjas. Ir komisija. Komisija informē deputātus. Deputātiem ir iespējas iesaistīties, komisijai ir iespējas uzaicināt jebkur. Un komisija būs atbildīga par to, ka, lai izveidotas 2025. gada budžets ilgtermiņā. Pirmais uzdevums un kontrolēt situāciju esošo budžetu, vai mēs to varam atļauties vai neatļauties. Es domāju, ka mums priekš domes un priekš deputātiem tas ir labākais risinājums. Mums nebūs jādomā un jāgaida, vai kāds darbinieks ir paudis informāciju vai nav, vai ir izpildījis pienākumu vai nav, jo tās būs sekas. Mums ir vienīgā iespēja no tām izvairīties. Es vēlreiz saku, Aldze pareizi saka, ja jau tas mehānisms viss kārtībā strādāt, mēs nesēdētu, nerunātu pēc tam par rīcības plāniem, par budžeta izmaiņām un samazinājumu visam, tad mēs nesēdētu. Mēs priecīgi balsot par projektiem, kas ir dienas kārtībā un vairāk uz attīstību vērsti. Dotajā brīdī mēs esam krīzē. Un šis ir piedāvājums, tāpat kā arī jebkurā krīzē tiek iesaistīts civilās aizsardzības komisija. Kā prieš, kam mums vajag civilās aizsardzības komisija? Katrs darbinieks jau tur katru iestādi jau kaut ko veic pa savam un tam līdzīgi. Tāpēc, ka ir komisija, kur sanāk krīzbrīdī. Un budžeta pieņemšana vai budžeta komisija arī viens no šādas krīzes risinājumiem.
Paldies, bet... Šis piemērs par krīzes vai katastrofu vai kādu citu situāciju novēršanas komisija ir ļoti pareizs un korekts, bet no kurienes sākas tā viņas jēga? No tā, ka viņas darbības nolikumā ir ierakstīts tas, kas viņiem ir jādara. Un tas ir tas, ko es mēģinu šeit panākt. Jūs jau nepārbaudi, jūs neveicat pēcpārbaudi lēmumiem, jūs neesat paredzējuši šeit darīt tā pašvaldības administrācijas darba jebkādā veidā kontroli. Jūs uzskatāt, ka šie norādītie cilvēki ir labākie, kuri to spēj darīt pašvaldības administrācijas vietā. Atšķirībā visticamāk no tikko pieminētās komisijas par civilo aizsardzību vai kā tam līdzīgi. Tur ir tas mans jautājums. Mēs runājam par nolikumu, nevis par komisijas darbu kā tādu. Protams, visiem jau liekas droši vien, ka neviens labāk par mūsu budžetu nezina un darbiniekus nepārvalda un tam līdzīgi. Es mums varu apgalvot, ne tā nav. Visticamāk tā nav. Tas, kas varbūt ir vajadzīgs vairāk, ir kontrole, nevis darba darīšana paralēli. Ja vietā, tad tas ir viena problēma, ja jūs to plānojat darīt paralēli, tad es vispār nesaprotu, kā pašvaldības administrācija lielākā mērā centrālā pārvalde vispār sapratīs, kurš tagad pa ko atbild, vai drošības pēc tad visu uz komisiju projām un skatāmies, ko viņi tur atzīst. Viss kārtībā. Ietaupām, ja tā, nav problēmas.
Paldies, Lauri, lūdzu.
Jā. Mēs jau iepriekš dzirdējām, tad atbildīgs ir izpilddirektors. Izpilddirektors apgalvoja, ka tad šī informācija jānāk no finanšu grāmatvedību nodaļas. Un šeit mēs secinājām, ka šī saziņa īsti nav bijusi. Tagad mēs izveidojam darba grupu, kurā arī neviens no locekļiem nav no finanšu grāmatvedības nodaļas. Nu, prasītos vismaz vadītāji, lai tur būtu. Un šeit atkal neveidojās tas tilts un saziņa, kas tad to informāciju atnesīs un ko vērtēs šī te grupa. Jo šeit veidojas tas pats pārāvums. Šeit nav finanšu grāmatvedības nodaļa. Tad man ir jautājums, vienā brīdī, kurā brīdī pieņems grāmatvedības, finanšu grāmatvedības nodaļa kaut kāds jautājums un kurā šī te darba grupa. Jo, kā jau teicu, iepriekš arī izskanēja no runātājiem, ka kontrole, pamatā bija jābūt kontrolē. Bet tagad jau mēs paši to darīsim, nevis kontrolēsim. Kā tiks uzlabot šis te process tad?
Sandra?
Es vēlreiz vēlos uzsvērt, ka katram ir jādara tas darbs, kas viņam ir jādara. Un ja reiz izpilddirektoram ir jāsagatavo priekšlikumu budžetam, tad viņiem ir jāsagatavo priekšlikumu budžetam. Mēs skatāmies pa ķēdu uz leju, protams. Bet tas jautājums ir, viens ir priekšlikumu budžetam, otrs ir tas, ka mēs saprotam, ka mēs pārbaudām un izskatām un novērtējam gan tās prognozes, kas piemēram ir dotas uz ieņēmumiem, gan tās prognozes, kas ir dotas uz izdevumiem. Skaidrs, ka mums ir plānošanas dokumenti, kur mums ir jāsaliek un jāsaprot, kādas tad ir konkrētā gada budžeta prioritātes. Nu, tas viss jau, nu, te jau nav nekāda jauna opera, te ir tikai stāsts par to, ka katrs izdara savu darbu, speciālisti izdara savu darbu, komisija sanāk kopā, izskata, iesniedz varbūt kaut kāds uzlabojums, priekšlikums vai pasaka, ne, ziniet, jūs esat šeit pasaplānojuši pa daudz varbūt ieņēmumu daļā kaut ko. Tas ir, nu, es nesaprotu, kāpēc jūs šobrīd patiesībā cenšaties nesaprast to, ko mēs mēģinam jums pateikt.
Paldies, Lauri, lūdzu.
Es visu laiku tieši mēģinu un gribu saprast, kāds būs tas galvenais pienesums šim te. Ja mēs paši sarakstam kaut kādas konkrētas punktus, bet šeit jau mēs tikko runājam par kaut ko citu. Tad pretī, nu, piemēram, finanšu grāmatvedības nodaļā viņai arī tāda lieta, kā ir uzdevumos ir analizēt pašvaldības budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildes gaitu, gatavot priekšlikumus budžeta ieņēmumu daļas neizpildes gadījumā. Domas apstiprinātā budžeta ietvaros kontrolēt līdzekļu mērķtiecīgu izlietojumu. Tas jau ir tas, ko viņi dara. Bet jautājums, kur tā saikne paliks? Jo šeit mēs iepriekš konstatējam, ka nebija šī te saikne starp finanšu nodaļu, vai netika kaut kāda iemesla pēc iesniegt šī te informācija. Kā mēs no šī izmuksim? Kā mēs šo uzlabosim? Jo šī gadījumā es īsti neredzu šo te. Tāpēc man varbūt bija jautājums priekšsēdētājiem, varbūt priekšsēdētājs redz, ka komisija arī obligāti jau pašā sākumā jādefinē, kad jābūt tur, ja mēs pieņemam, ka tā komisija šādā izskatā iet, ir jābūt finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai vai darbiniekam.
Nu, mans iedvēlis, ka atbildīgais ir izpildu direktors, tā tad no viņa arī šī atbildība tiks prasīta.
Bet kā mēs iepriekš dzirdējām, līdz izpildu direktoram šī te informācija nav nonākusi?
Nu labi, bet tad mēs saprotam, ka patiesībā jebkurā gadījumā tā kontrole jau bija jāveic. Nu, kā mēs varam šobrīd pateikt, kad mēs nezinājām, neviens šeit nav zinājis, ka mēs esam tādā finanšu situācijā. Neviens nav zinājis. Finanšu grāmatvedības nodaļa nav pateikusi, pārējiem nebija ne nojausmas.
Jūs dzirdējāt iepriekš, ko teica izpildu direktors?
Jūzefa, lūdzu, jā, Jūzefa, pēc tam gaidis.
Tā, cienījamie kolēģi, mums šeit ir galīgi neauglīga debate. Jā, es gribētu pateikt tikai to, ka, ja būtu, es kādu trešo reizi saku, ja būtu strādājusi iekšējā kontrola sistēma, tad novadam nebūtu jānonāk šādā finansiālā situācijā, kur budžeta deficīts ir šie te 8 un vairāk miljoni, kur novada vārdu loka gan visos masu mēdījos, gan kā kuram patīk, gan cilvēku uz ielas, jebkurā gadījumā. Mums būtu jābeidz šī neauglīgā debata, ir izstrādāts ļoti smagi tapušais rīcības plāns, lai izietu no šīs krīzes. Šī plāna, rīcības plāna kontrole ir jābūt ļoti stingrai, un tā lieta ir numur viens. Līdz ko mēs novirzīsimies kaut nedaudz, un tagad jau liekas arī jau šodien jau to jutu, jā, par šo te darbinieku brīdināšanu un 4 darbdienu nedēļu, mēs aizvien iegriežam paši sev finanšu, nu, kā teikt, finanšu resursos. Un es uzskatu, ka šī komisija būs tā, kur ļoti stingri skatīsies, kādā veidā pildās rīcības plānos ietvērtie pasākumu un attiecīgi pretim ieliktās summas. Un šī komisija būs tā, kura jau tā kā saulaicīgi kontrolēs vai dos tādu augsni, lai mēs tomēr 25. Gada budžetu sastādītu, nu, bez tādām problēmām un plāniem, kādi bija nepieciešami šogad. Tur es redzu tās komisijas pienesumu. Paldies!
Paldies, jā. Lauru, lūdzu.
Jā, es pilnībā piekrītēju kontrolēju. Bet tad, kad mēs palasam šo te nolikumu, tad tur tā īsti nav rakstīts. Un vēl attiecībā par rīcības plānu. Rīcības plānā mums bija summas, ko finanšu un grāmatvedības nodaļa nespēja pamatot. Tāpēc man ir interesanti, kā jūs spēsiet viņu nokontrolēt, ka viņi tiek izpildīti, jo tur bija nesakritības, starp citu. Bet tieši par to nolikumu, tad šeit jau nav tā kontrolas funkcija. Šeit jau ir izskata un sniedz priekšlikumus. Izvērties, tur nav kontrole, jūs visu laiku uzsverat to, ka nav bijusi iekšējā, es piekrītu, vajag tā kontrole, bet šis nolikums to nepasaka. Tas ir tas, ko es gribu pateikt.
Atvaino, nu ja jums nepatīk šīs te funkcijas un kompetences, rakstam priekšlikumu, svītrojam ārā un ejam uz priekšu. Tāda sajūta, es nezinu, kas te kaut kas... Kā saka, es uzskatu, es arī esmu aprunājusies ar valsts kontroli, un valsts kontroles arī viedoklis bija tikai tāds, kad ļoti stingra iekšējā kontrolas sistēma. Un arī vakar, ja klausījāties, kas notiek Latvijā, kad bija runa par Rēzekni, arī tur bija uzsvērts un arī uzdevumos bija uzsvērts iekšējā kontrolas sistēma. Un to pārmest, vai mums ir slikti vai labi darbinieki, novada vadība ir nomainījusies, tik ir 2-3 nedēļas, ja? Nu, ko tad tagad sāks visus cilvēkus dzīt ārā? Es vienmēr uzskatu, ka cilvēkiem, kuri strādā, viņiem ir jādod uzdevumi, viņi jākontrolē, nu, kā teikt, ja viņi neprot strādāt, tad viņiem jāliek mācīties, un tāda ir reālā situācija. Nav novads te piebērts ar finansistiem un tā tālāk, kur lai, kā saka, viņus, es uzskatu, kad nav, kad cilvēku uzreiz nav jālaiž vaļā, bet jebkurā gadījumā viņiem ir jāliek strādāt. Un jūs paši zinat, ka cilvēks, tālāk neizteikšos,
Paldies, jā, vēl un Sandrā.
Vien teikumu pie Juzefas kundzes teiktā, un dati ir jāanalizē.
Ne tikai
jāsaskaita cipari, bet dati ir jāanalizē.
Paldies, Daini, lūdzu.
Un kontrola, atbildes Laura, varbūt, kad konkrēti no vēksīt pie katra uzdevuma, kontrola, izskatīšana, izvērtēšana, priešlikums sniegšana, sniegt atzinumu, tā arī ir kontrola.
Jo, lūdzu.
Man vēl ir jautājums, tad faktiski vienīgais finanšu un grāmatvedības nodaļas norīkotais darbinieks veiks sekretāru funkcijas. Saskaņā ar 14. punktu.
Daiņa, lūdzu.
Es atvainojos, Karola kungs izstrādāja šo nolikumu.
Nolikums tāpēc arī paredz, jebkur pašvaldības darbinieku vai nepieciešamā personā piesaistīšu vai iesaistīšu.
Tāds nebija mans jautājums. Finanšu un grāmatvedības nodaļa pamatā atbildi par budžeta sastādīšanu, izpildi uzraudzību pēc noklusējuma. Vai tā ir?
Pēc noklusējuma, protams.
Tātad, kāpēc vienīgais speciālists, ko mēs piesaistam no attiecīgās nodaļas, kas ikdienā ar to strādā, nevis kāds deputāts, kurš ir iesēdies tagad krēslā un teiks, kā mums būt, vai nevis domas priekšsēdētājs vai vietniekce, kas nesen ir sākuši pildīt šīs te funkcijas, bet vienīgais darbinieks, kas varētu atbildēt pēc būtības uz jautājumiem, darīs sekretāru funkcijas.
Lūdzu apskaties, cik liela ir finanšu grāmatvedības nodeļa, tas nav vienīgais darbinieks. Jebkurā gadījumā organizatoriskās jautājums un protokolēšana kādam ir jāveic. Šī brīdī tas ir nozīmēs no finanšu grāmatvedības nodeļas norīkots darbinieks. Viens. Un kā jau tik minēts izpilddirektors, to skatīsimies nākamajā priešlikumās ir iekļauts komisijas sastāvā un komisija tiesības jebkuru pieaicināt. Manuprāt, bailes ir no tā, ka, es nezinu, varbūt, ka es maldos, ka tieši komisija būs tā, kas arī informēs deputāts. Mūsu viena no lielākām kļūdām, ka mums nebija informācijas. Un ar šī komisija to rosina, un mums tā informācija būs, un mums būs no kā paprasīt, un mēs nebūsim tajā brīdī. Ja mēs, nu, es nezinu, es arī piekļu pilnīgi, ir priešlikumi, nu, uzlabojam. Es nesaku, un es to apliecinu to, ka sekmīgi komisija varētu strādāt, un iespējams kaut kāds izmaiņas vai funkcijas būs jāpieliek klāt kaut kādā brīdī. Iespējams, mēs kaut ko noņemsim nost. Bet tas ir šī brīža piedāvājums. Ir labāks piedāvājums? Lūdzu.
Jā, Lauri, lūdzu.
Jā, es iepriekš gribēju vēl pateikt to, ka es nevienā brīdī neteicu, ka kāds ir jāatlaiž. Es teicu, ka mums ir, ko jau pieminēju, jāveic analīze, bet iepriekš jau mēs apstiprinājam, ka mums atnestie dati īsti nav kvalitatīvi. Ja mēs veiksim analīzi nepareizos datos, arī rezultāts būs nepareizs. Tāpēc es piekrītu, to, ko Juzefas kundze teica, ir jāskatās, kur bija problēma, un viņi ir jārisina, vai jāmācās, vai jāpērk klāt, nezinu, programmas, kas to veic, apkopēm, vispārējais. Es nevienā brīdī neteicu, ka šeit kāds ir jāatlaiž.
Paldies. Kolēģi, vai vēl ir priekšlikumi, viedokļi? Aldi, lūdzu.
Jā, man ir viedoklis jautājumi, man ir beigušies, jo patiesībā es saprotu, ka mēs noteikti nevaram atbildēt uz maniem jautājumiem, mēs ejam uz riņķi par vienu to pašu, bet tad viedoklis rezultātā ir noformulējies sekojoši, atzīstot to, ka mums ir kur augt finanšu jautājumu kā uzraudzībā, tā patiesībā arī budžeta plānošanā un izpildē. Tomēr šis veids, kādā mēs esam izvēlējuši, vai patiesībā nevis mēs, bet nu, šī lēma projekta autori ir izvēlējušies doties, man atgādinā to brīdi, kad es ienācu Talsu novadā un ieraudzīju, ka šeit katra burtiski katra jautājuma risināšanā tiek veidot kāda institūcija. Darba grupas, komisijas, ģenerēti protokolu blāķi, kurus nekad neviens... Par jauniem štatiem, Jozefs Kundze, mēs parunāsim vēlāk. Ja jums nav izpratnes par to, kas ir jauni štati, tad tam nav sakars ar mūžu, tam ir sakars ar izpratni par to, kas ir un kas nav personāla vadība, bet tad atgriežoties pie stāsta par komisiju veidošanu, Talsu novads bija, es teikšu, beidīgs slavens ar to daudzumu institūciju, kuras tika radīts, lai risināt ikdienas jautājumus, darba grupas, komisijas, mēģinājumi visu, ko kontrolēt, šī kontroles esamība, nu, varētu daudz situācijas skaidrot, kur kontroles esamības papīra vispār neko nav devusi. Būtībā sarežģījusi dzīve un uzlikusi administratīvo slogu visiem pārējiem. Un iegūt rezultātā kaut kādu uzlabojumu no tā, nu, patiesībā nav bijis pat mērķis. Mērķis bija pats process kā tāds. Un šī ir līdzīga situācija. Tātad mēs veidojam komisiju, kur faktiski darbosies. Šobrīd nevar saprast īsti, kamdēļ viņi to darīs, kādas institūcijas ietvarā, ja cilvēki ikdienā šo jau dara paši 8 stundas dienā. Vismaz 3 cilvēki no šiem ir atbildīgi par tiem jautājumiem, kas ir uzlikt pašai komisijai. Tātad būtībā šis ir papildus birokrātiskais sloks. Vienīgais, ko es šeit redzu, izskatīs un izvērties budžeta tāmas, izpildē izsniegtos budžeta grozījumus, piemēram, no 1. eiro, ja? Arī šeit man ir atmiņa par to, kāda bija iepirkuma publisko vai nepublisko vai jebkādu kārtību Talsu novadā, kur arī bija jāveic iepirkuma procedūras, no neatceros, no cik lielas vai mazas naudiņas, no 100 eiro vai cik, kur saskaitot kopā patiesībā iesaistītos cilvēks un patērēto viņu laiku, bija skaidrs, ka tur vairāk ir mīnus nekā plusi. Šī ir līdzīga situācija tātad. Mēs meklējam nevis tur, kur ir pazudzis, bet mēs meklējam tur, kur ir gaišāks. Runājot par to iekšējās kontrolas sistēmu, nu arī tas prasa nelielas zināšanas, lai varētu ar šo tēmu nu, tā kā stāstīt, kas mums pietrūkst. Šāda šīs funkcijas nav neapliecina, ka komisija kontrolēs mūsu iekšpusē administrācijas darba izpildi. Nu, diemžēl, es saku, šis nolikums nav atbalstāms. Mēs pat neiesim tālāk par to darba organizāciju, jo nu, tas būtībā dzīvē tas nav iespējams izņemot, protams, ja mērķis ir radīt procesu kā tādu. Paldies.
Paldies, Alpa, viedoklī. Vēl kāds vēlsts izteikt viedokli? Dainis, lūdzu.
Man kolēģi būs tūlītās vēl viens priešlikums atbilstojuši pie 6. punkta, ka komisijas locekļa darba pienākums pilda bez atlīdzības. Par to tika arī diskutēts, jā, es varbūt sagatavošanās procesā. Tas teikums ir kaut kur izskrits ārā, precizējot lēmumu projektu, bet es aicinātu katrā ziņā kolēģi atbalstīt minēto priekšlikumu. Un viņš tūlītās tiks ietverts 6. punktā. Es atvienojos piektu.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas izteikties, kamēr to priekšlikums? Lūdzu, Andra.
Labdien visiem. Jā, divas lietas. Pirmām kārtām. Mums visu laiku izskan un visā šajā diskusijas laikā ir izkristalizējies jau tas, ka ir kāds mehānisms, kas īsti nav savu funkciju veicis. Tāpat laikā mēs vairāk kārtīgi atsaucamies uz to, ka katram ir jādara savus darbus vai pienākumu, kas viņam ir paredzēti. Un tad, nu, jau, tas pat, es domāju, jautājumu sadaļā uzdot, bet tas principā ir retorisks jautājums, vai ja mehānisms ir sabojājies, vai mēs labojam mehānismu, vai mēs izveidojam citu mehānismu, kas piesedz to mehānismu. Tas ir tā kā tāds jautājums. Bet, nu, kā es teicu, retorisks atbildi tam nav vajadzīgi. Otra lieta, ko es gribēju novēlēt tiešām šai nu, veidojamai komisijai, ir jo izklausījās ārkārtīgi pārliecināti un ambiciozi. Mēs zinām, mēs kontrolēsim, mēs analizēsim. Es tiešām novēlu jums gana nu, pieredzes, zināšanu un varēšanas to visu izdarīt tā, lai tas tiešām, kā Aldis teica, neizveidojās par vēl vienu veidojumu, kas tikai sarežģīja dzīvi, bet patiesībā neatrisina neko. Bet nu, šobrīd man liekas, ka tāds kāds viņš ir, es tiešām neredzu šai komisijai šobrīd jēgu. Es drīzāk uzskatu, ka jālabo mehānisms, kurš nestrādā. Paldies.
Paldies par viedoklī, Maini.
Jā, arī pavisam īsi. To, ko pirmietri man kolēģi teica, es principā tam piekrītu.
principā tam piekrīt, ka mehānismu vajadzētu mainīt. Bet mēs šobrīd labot, nu, kaut vai labot vai mainīt, principā jādara kaut kas to mehānismu, bet mēs šobrīd esam tur, kur mēs esam šai situācijā. Nekas nenotiek uzreiz un momentāli. Ja mēs šobrīd secinājam, ka tur pusgadu laikā vai gadu laikā nav veids izpildvaras kāds darbinieks savas funkcijas vai varbūt izpildvaras vadība nav veiku savas funkcijas. Es jau gan teiktu, ka izpildvara vien pat pie tā nav vainīga, tā ir tāda kolektīva atbildība. Tā kā tas tā noteikti nav. Un viedoklis mums tāds, ka šis ir iekšējās kontrolas mehānisms, lai šis tas sabalansētais budžets mēs viņu varētu nodrošināt. Plus vēl būtu ļoti labi, ja šīta komisija drīz vien beigs strādāt. Tas nozīmē, ka tad mēs būtu sakārtojuši, gar mums būtu finanšu pārvaldība būtu labāk, būtu izpildu varu labi strādāt. Būtu vēl pārējie arī atbildīgie no lēmēja varas strādāt. Tad iespējams, ka mums tā komisija vairs nebūtu vajadzīga.
Mazliet runāt ar visiem zūmā.
Lūk, tā kā, jā. Man pēdējais novēlējums īstenībā būtu, ja šī komisija nestrādātu ļoti ilgu laiku un mēs ātrāk paspētu visu sakārtot, tad būtu labi, ka mums mehānisms tiktu vai nu salabots, vai nu samainīts, bet tad viss arī strādāt. Paldies.
Paldies, Māri, lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi, paldies par doto vārdu. Pa komisijām runājot, mēs parasti zinām, ka taisamies darba grupas, komisijas, nu, lai to jautājumu nolikt tālu grāmatu plauktā, lai viņš atputa tas jautājums vai iemest maislainē, lai kaut ko norakt. Es vairāk aicinātu, varbūt tomēr mums jau ir kaut kādas 33 komisijas novada. Es labprāt redzētu, ka viņas vairāk likvidē nekā veido jauns un tērē patiesībā resursu. Labi, Dainis minēja šajā brīdī, ka nebūs atalgojums, bet atceramies, ka protokolu un vispārējais arī prasa resursu, saskaņošanu, laiku un vispārējo. Tā kā es šobrīd nevaru atbalstīt šādu komisijas izveidu. Paldies.
Paldies. Vēl Daini, lūdzu.
Man liekas, ka mēs vēl šajā sasaukumā varētu paspēt kādreiz nobalsot arī par šādas komisijas likvidāciju, kad mēs saprast, ka mums nav vajadzīgi, ka mums mehānisms ir strādā un visi kārtībā, un tas varētu būt otrs. Tāds, nevis otrs, bet arī tāds labs balsojums. Bet es vēlreiz aicināšu kolēģis izprast to situāciju, kurā mēs esam. Neviens nav nomainījis vai citādi rosinājis, ka domas priekšsēdētājs atbild par budžetu. Mēs redzam, ka iepriekšējais mehānisms īsti nav strādājis, lai netiek vēl vairāk. Un tad mums ir jāpiedāvā risinājums. Un minētais risinājums nav tāpēc tas, ka mēs tāls novadā pašvaldību būsim unikāls. Šāds mehānisms strādā arī citās pašvaldībās. Tas ir viens no veidiem, kā mēs varam gan kontrolēt, gan rosināt, gan turēt rokus puls, lai mēs nepaļauties tikai uz atsevišķu darbinieku kompetenci vai savu pienākumu izpildi, bet mehānisms dod to, ka mēs kā deputāti tiksim informēti par budžeta situāciju, par prognozēm, par lēmumiem, un arī komisijas nolikums to paredz domas priekšsēdētājiem un reizē arī kā komisijas priekšsēdētājiem to darīt. Es domāju, ka no šīs komisijas mēs būsim nepastarpināti ieguvēji visi.
Paldies par viedokli. Vai vēl kādam ir viedoklis? Jā, Oļīgi, lūdzu.
Šobrīd šajā diskusijā es gribētu papildināt, es piekrītu vairāk kolēģu izteikumiem, bet te ir jāsaprot, ka šī ir dalītā atbildība. Šajā gadījumā lēmējvaras un izpildvaras atbildība par rīcības plānu izpildi. Un saprotu, ka šobrīd kolēģiem arī liekas, ka šis ir lieks un nevajadzīgs posms, bet šajā situācijā, kurā mēs šobrīd esam, manuprāt, ka tā ir, tas ir arī atbalsts no lēmējvaras arī izpildvarai un šis modelis varētu darboties līdz tam momentam, kad nu, mēs pirmkārt jau izdarām to, ko paši arī apstiprinājām arī rīcības plānā. Es kolēģis aicinātu atbalstīt šo lēmu projektu.
Paldies, vai vēl kādam ir viedoklis? Mums tā tad ir iesniegts Daiņa Karola priekšlikums papildināt piekto punktu. Attiecīgi komisijas locekļi darba pienākums pilda bez atlīdzības. Vai ir nepieciešams kāds komentārs par to? Es domāju, ka visiem saprotams priekšlikums. Un tad es aicinu, jā, uzsākt balsošanu par šo priekšlikumu. Paldies, kolēģi. Saprotu, ka visiem izdevies nobalsot. Slēdzu balsošanu. Un ar 16 balsīm par un 3 atturoties šīs priekšlikums ir atbalstīts. Vai vēl nepieciešams kāds viedoklis vai izteikties par lēmumu projektu, tad es aicinu balsot par lēmumu projektu kopumā. Lūdzu balsojam. Slēdzu balsojumu. Ar 11 balsīm par, 7 pret, 1 atroties, lēmuma projekts ir apstiprināts. Kāds vēl vēlas izteikties? Ja nē, tad pasludinu pusdienu pārtraukumu līdz 13:00. Kolēģi, būsim precīzi 13:13.